Sayın dinleyenler, yanvarın 7'sinde Fransa'da 13 neferin ölümüyle neticelenen Charlie Hebdo gazetine olan hücum dünyanın her yerinde olduğu kimi Azerbaycan'da da tartışılır ve elbette ki İslam dünyasında radikal dinci grupların tehlikesi de bu tartışmaların önemli bir parçasıdır. Bunların arasında Real Hərəkatının idare heyetinin üzvü ve hukukçu Erçin Qədirlinin seslendirdiği fikirler maraqlıdır. Erçin Qədirlinin özellikle Azerbaycan'ın tarixi ətaləti şiəlikle bağlıdır şəklində ifadəsi ve bu kontekstdə İran-Azerbaycanın təbii müttəfiqi olduğunu səsləndirməsi, Güney Azerbaycan ya İran-Azerbaycanın da buradakı rolu baxımından diqqət çəkici bir xüsusdur. Erçin bəy bugünkü programımızın qonağıdır. Erçin bəy, icazə verin, Facebook səhifənizdə paylaşdığınız yazıda bəzi internet qəzetlərində də bu paylaşıb dərc edilib. Onu oxuyum bir kiçik sətri. Belə yazmışsınız: Milli təhlükəsizlik ehtiyacları nöqteyi nəzərdən Ərəbistan bölgəsindən ölkəmizə gələ biləcək təhlükələrə qarşı bizim üçün təbii müttəfiq İrandır. Siz bunu yazarkən Güney məsələsini də düşündünüzmü? O Güney məsələsi bunun harasındadır?
Bu maraqlı sualdır. Doğrusu mən bu sualı siz də, daha sonra o yazını siz də vurğuladığınız kimi, məhz o Paris'te olan terora olan cavabların kontekstində yazdım. Çünki çox qarışıq duyğular canlandı internetdə, sosial şəbəkələrdə. Kimisi Fransanın və yaxud Qərbin özünü qınamağa çalışdı, kimisi nəsə hətta buna bərabər qazandı. Yəni, çox qarışıq duyğular oldu. Mən o kontekstdə bunu yazdım. Bu, Güney-Güzey Azərbaycan mövzusundan bir qədər xaric və daha geniş bir mövzudur. Amma təbii ki, o mövzu da bunun içində var. İndi bunu açmağa çalışsam, mənim demək istədiyim o idi ki, bəli, tarixi ətalət dediyim şey bu. Yəni, təbii ki, Azərbaycanda tarixən sünni qardaş bacılarımız da var. Mən bu mövzuya dini mövzu kimi baxmıram. Bu, bəzən yanlış ala bilər. Söhbət şiə-sünni qarşı durmasından getmir. Zaten Azərbaycanda heç belə qarşı durma yoxdur. Söhbət ondan gedir ki, son illər ərzində, son 20 il ərzində, xüsusilə belə deyək ki, 90'lardan bu yana Azərbaycanda təbii olmayan, Azərbaycanda heç zaman ənənəvi təcrübədən və tarixi sınaqdan keçməyən Azərbaycanlıların bir xalq olaraq zaman duyumuna uyğun gəlməyən təlimlər girməyə başladı Azərbaycana. Və bugün biz onun acı nəticəsini görürük. Məsələn, Azərbaycanlı gənclər gedir Suriyada, nə bilim, o işi də qoşulur, havaydan nəyin uğrunda heç bilmir, vuruşur, orada ölür. Buradan desən ki, get Qarabağda vuruş, heç bəlkə də getməz. Bu kimi radikal qruplara qoşulurlar, onların beynini yuyurlar sanki belə, boş bir ideolojilərlə doldururlar, nə bilim, dünya xilafəti qurmaq kimi boş fikirlərin arxasınca gedirlər. Hərçən ki, Azərbaycanlılara bu heç zaman xas deyildi. Mən tarixi əqalət şiəliklə bağlı olduğunu bunu vurgulamışdım. Çünki az şiəlik İslamın özündə nə yer tutur onu mən demirəm. Mən dini adam deyiləm və dini mövzularda da mütəxəssis deyiləm. Mən sırf siyasi gözlə baxıram bu məsələyə. Elə siyasi gözlə, yəni bir tarixi gerçəklik var ki, şiəlik tarixən təqib olunub və İslam dünyasında azlıq olub. Bu Azərbaycanda və yaxud bu coğrafiyada şiə təriqətinə aid olan insanlar da çox maraqlı bir zaman duyumu oluşturub. Yəni, təqib olunduqlarına görə daha dözümlü və daha təmkinlidirlər. Azlıq olduqlarına görə digər azlıqlara daha çox sayğı ilə yanaşırlar. Çünki azlıq nə demək olduğunu öz təcrübələrində bilirlər. Ona görə də, məsələn, şiə ətalətində yaşayan insanlar, məsələn, dünyada xilafət qurmaq, nə bilim, kimisə deməli, burada yer üzündə cənnət təşkil etmək, kimisə dürüst İslam'a öyrətmək və s. kimi iddialarda bulunmurlar. Rahat həm dünyəvi həyatlarını yaşayırlar, həm də özlərini inanclarına uyğun o biri dünyaya hazırlaşdırırlar. Kimsə ilə də işi yoxdur, heç kəsə heç kəsə çağırmırlar. Bir xəbər duydunuzmu dünya mediasındakı Şiələr hər hansısa partlatdılar, kimisə girov götürdülər, öldürdülər, YouTube-a video qoydular.
Əslində, Erkin bəy, siz dediniz ki, Charlie Hebdo məsələsinin haqqında danışarkən bunu qeyd edibsiniz. Burada İslamla bağlı tənqidi yazı yazanlara qarşı radikal hərəkətlər mövzu olur. Tarixdə İslamla bağlı tənqidi yazı yazanlara qarşı ən ciddi və bir ölkənin ən üst siyasi rəsmisindən gələn təhdid bəlkə İran İslam Respublikasının qurucusu.
Mən dünyəvi hökumət modelinin tərəfdarıyam. Özüm də dünyəvi, dünya görüşlü bir adamam. Azərbaycan da zaten dünyəvi bir cəmiyyətdir. Alt yapısı ilə, üst yapısı ilə. Mən Azərbaycanı təsvir edirdim bayaqki söhbətə. İranda problem ondadır ki, din hakimiyyətə gəlib, dövlətlə birləşib və oradan doğan, yəni dinin özündən deyil də siyasi proseslərdən doğan problemlər yaradır. Azərbaycanın bu tarixi gerçəkliyi yoxdur. Azərbaycan o baxımdan çox rahatdır. Güney və Kuzey Azərbaycan baxımından, əgər bundan əvvəlki sualınıza qayıtsaq, əlavə olaraq bunu deyə bilərəm. Mən məsələn İranın təbii müttəfiq dediyim zaman Azərbaycan dövləti ilə İran dövləti arasında hansısa bir ittifak qurmaq mənasında demirdim. Söhbət dövlətdən də getmir, söhbət mədəniyyətdən gedir. Azərbaycan, baxın, bu coğrafiyada Azərbaycan xalqı, güneyli, güzeyli, yeganə xalqdır ki, iki böyük mədəniyyəti özündə ahəngdar şəkildə birləşdirib yaşadır, inkişaf edir. Bu biri İrandır, biri Turandır. Orta Asiyada bu tarixi gerçəklik yoxdur. Orada İran mədəniyyəti ora gedib çatmayıb, ya çatıbsa da çox zəif olub. Orada bu mədəniyyətə xas olan daşıyan Tacik xalqı var, onlar türk deyillər. Türkiyədəki türklər, onlar daha çox Balkanlara və Ərəb ölkələrinə uyğun deməli gerçəklikləri olub, Osmanlı İmperatorluğu. Bu coğrafiyada İran və Turan mədəniyyətinin içində yaşadan, inkişaf etdirən yeganə xalq Azərbaycan xalqıdır. Bu əslində demokratik dünyəvi ölkələr qura bilsək biz həm Qüzeydə, həm Güneydə, İranda, Azərbaycanda böyük bir inkişafa təkan ola bilər. Çünki təkrar edirəm, iki böyük mədəniyyətdir, biri İrandı, biri Turandı və bu coğrafiyada heç nə Farslar, çünki Farslar ancaq İran mədəniyyətini daşıyır, Turan mədəniyyətini daşımır. Orta Asiyanı dedim, ancaq Turan mədəniyyətini daşıyır, İran mədəniyyətini daşımır. Türklər də zaten həmçinin oralarda daha çox Ərəb deməli və Balkan mədəniyyətlərindən götürüblər.
Siz İran və Turan mədəniyyətinin bölüşdüyü nöqtədə olduğunu Azərbaycanın deyirsiniz.
Bəli.
Bunu Azərbaycanın çoxunluğunun şiə olduğu baxımından mı deyirsiniz?
Bir tək şiə deyil. Adət, ənənələr, mətbəx, musiqi, hər şey iç-içə o qədər qarışıb ki, bu saat hansının kökü hardan gəlir, bunu demək çətindir. Bəlkə də mümkündür, amma bu folklor, mədəniyyət şünaslıq və s. kimi mövzuların, sahələrin mövzusu siyasətə çox da girmir, təsir eləmir. Əsas odur ki, biz bu coğrafiyada Azərbaycan xalqı, təkrar edirəm, güneyli, güzeyli, bax, belə bir üstünlüyü var. Biz hər iki mədəniyyətin yaxşı tərəflərini götürmüşük, özümüzdə birləşdirmişik, inkişaf etdiririk. Bu bizim gələcək inkişafımızın yaxşı bir zəmini ola bilər.
Erkin bəy, Rafiq Tağıyının ölüm fitvası Məmməd Fazil Lənkərani tərəfindən verilmişdi. Məmməd Fazil Lənkərani İran İslam Respublikasında bir pozisyonu, bir rəsmi vəzifəsi yox idi. Əslində İranda elə o müctəhid ki gəlir, o gələnəksəl şəkildə, ənənəvi şəkildə elə eyni məsələnin davamı idi. İranda İslam Respublikasından öncə də bu fitva vermələr çox olubdur və bunun biri də elə Azərbaycanda misal üçün olubdur. Fədayan İslam adında qrup Azərbaycan Təbrizli alim Əhməd Kəsrəvini İslam'a qarşı tənqid yazdığı üçün terror eləmişlər ki, bu İslam Respublikasından çox öncə idi. Yəni bu İranda verilən fitvalar əslində o elə şiəlikdə sünnəti, ənənəvi və gələnəksəl müctəhidlərin fitvaları olubdur.
Bunu ne için dediniz? Yani ben dini mevzuya girmek istemem. Evet. Çünkü orada özümü rahat hissedemiyorum. Ben dindar adam olmadığım için dine göre neyin doğru neyin düzgün olduğunu veyahut yanlış olduğunu söyleyebilmem. Ben meseleye sırf siyasi gözle bakıyorum.
Buna çok ona göre dedim çünkü siz Charlie Hebdo hücumuyla bağlı ortaya çıkabilecek tehlikelerde İran'ın İran'ı Azerbaycan'ın tabii müttefiki olarak görürsünüz. Bunu ona göre dedim çünkü son zamanlarda Rafik Tağı olayında da İran'ın İran tarafından gelen fitvanın esas rol oynadığın
biz sanki ayrı şeylerden danışırız. Kimse kimse fetva verip kimse kimse ferdi gayede takip edip o başka, o insan hakları pozuntusudur. Ama milli tehlikesizlik meselesi tamam başka. Arabistan'dan buraya gelen talimler veyahut pullar hesabına bizim gençleri burada öğretirler, aparırlar, başka yerlerde vuruştururlar, aranıza patlattırırlar. Şimdi Allah elemesin, benim en korktuğum şeylerden biri de odur ki burada başını giyip aparıp Avrupa'da, Amerika'da aranıza patlattıracaklar bizim gençlere. Bir de dünya medyasına Azerbaycan terörçülüğü adı bir başlık çıkacak. Lazımdır mı? Evet,
ama İran'da bizim işte Esad, Suriye'de Esad rejiminin yanında savaşan Azerbaycanlılar.
Ben ona göre dedim ki aslında söhbet İran devletiyle ittifak kurmakta geçmiyor. Söhbet bizim içimizde olan ve yaşadığımız İran-Turan kavuşmasından geçiyor. Bunu ben Arabistan'dan gelen talimlere karşı olarak götürdüğüm bir medeni zemin kimi takdim etmişim. Çünkü Arabistan'la bizim aramızda coğrafi mesafe, ki aramızda İran mesela hem coğrafi olarak bizi o bakımdan biraz koruyor sanki. Çünkü o talimlerin Azerbaycan'a gelmesi için bir İran'dan da geçmesi lazımdı. Ve ne kadar ki İran onları bırakmıyor, demeli Azerbaycan'a da gelebilmiyor. Ama Şimali Kafkas geçerliği var mesela. Oraya İran girebilmiyor, orada Rusya'nındır. Ama Rusya zehirledikçe Şimali Kafkas'taki tehlikeler de artır. Azerbaycan'ın üstüne gelebilirler. Ben burasını düşünürüm. Ben. Has kim kime karşı fetva verdi, kim kimi ferdi gaydada takip etti. O vacip meseledir. Ama o insan hakları pozuntusudur. Ama burada kütlevi prosesler gelir. Burada siyasi tehlikeler var. Burada milli tehlikesizlik kaygıları var. Bu daha çetin bir şeydi.
Erçin Bey, siz de Azerbaycan gerçekten de İran ve Arabistan, ya siz Arabistan bölgesi deyipsiniz, belki bir çox ülkeni kastediyorsunuz. İran'ın İslam medeniyeti ya Arabistan'ın İslam medeniyeti, bunların birini seçmek ya biriyle müttefik olmak mecburiyetinde mi Azerbaycan?
Yok. Siz, ben müttefik, ben devletlerin müttefikliğini demiyorum. Yine siz getirirsiniz mevzunu sanki bu.
Ben medeniyetlerini dedim.
Bizim Arap'la ne alakamız var? Çünkü çok uzaktan, çok uzaktan ve çok zayıf bir alakadır. O da İslam'la bağlıdır. Vesselam. Ama başka bütün demeli bizim dünya görüşümüzü, zaman duyumumuzu, özümüze olan münasibetimizi, coğrafyamıza olan münasibetimizi formalaştıran İran-Turan medeniyetler olur ki biz Azerbaycan halkı bu coğrafyada yegane kalktı ki onların ikisini özünde cemleştirip yaşadır. Şimdi bunun üzerine bize yad olan Arap talimleri, Arap bölgelerinden gelen medeni örnekleri ben hesap ederim ki çok yanlış bir tecrübeli. Biz demek ki gören bazı gençler ona yön tutur. Bu ben hiç hoşa gelen bir proses saymıyorum.
Erçin Bey, resmi mənbələrə göre sizin o yazınızda da yazıbsınız. Kim ne deyir desin, ölkəmizin sözün yaxşı mənasında yazıbsınız. Tarixi ətaləti şiyəliklə bağlıdır. Bu bağı qırmaq olmaz. Resmi mənbələrə göre Azerbaycan'da əhalinin təxminən %15'i sünni müsəlmandır və %5'i müsəlman deyil. Yani bu rəqəmlərə göre %20'si şiə deyil. Sizce bu rəqəmlər ciddiye alınmayacak kadar kiçikdir mi?
Aslında resmi rəqəmlərlə bağlı bir tek bu mövzuda deyil. Bizim başka mövzularda da problem oldu ki bu rəqəmləri necə sayırlar, hansı metodologiyaya göre müəyyənləşdirirlər. Doğru dürüst sosioloji araştırma var mı? Bununla bağlı Azərbaycanda belə deyək də mütəbər mənbə yoxdur. Mən açığı istənilən rəqəmləri mübahisələndirmək istəyənləri yaxşı anlayıram. Çünki çətindir bunu təsdiqləmək.
Əlbəttə qeyri-rəsmi rəqəmlərdə şiə olmayanların əhalisi sayı bundan da artıqdır.
Bunu nə? Yox, bilirsiniz necə? Adam hətta ateist ola bilər, amma mayası şiədir də. Mən onu demirəm. Mən məsələn dindar adam deyiləm. Mən dünyəvi bir adamam. Heç bir dinin üstünlüyü, heç bir dinə üstünlük və ya təriqətə üstünlük bilmirəm. Azərbaycanda da dinin nə zaman hakimiyyətə gəlməsini istəmirəm və buna qarşıyam. Qarşı da olacağım. Söhbət o tarixi əsalət mən yazdım. Mən yazmadım ki, Azərbaycanda şiələr çoxluqdur, sünnilər azlıqdır və yaxud şiələr doğrudur, sünnilər yanlıqdır. Ən qorxduğum şey buydu və siz bu söhbəti bura gətirdiniz. Bu dini mövzu deyil. Mən buna siyasi mövzu kimi qoymuşam anlısıya. Və siyasi mövzu, təkrar edirəm, adam, baxın, Rusiya deyirlər, xristiyan ölkəsi. Hətta xristiyan yox, pravoslav ölkəsi. Rusiyada katolik yox mu? Protestant yox mu? Rusiyada 20 milyon deməli, müsəlman var. Deməli, hər 6 nəfərdən biri müsəlmandır Rusiyada. Ya 7 nəfərdən biri müsəlman. Bununla belə Rusiya deyirlər ki, pravoslav. Kimsə itiraz edir mi? Yox. Çünki tarixi ətalət var. Rusiyanın da tarixi həqiqətən ortodoks kilsəsinin, ortodoks yəni özlərinin, Rusların özlərinin dediyi gün pravoslav deməli, dini görüşü ilə inkişaf edir. Almanya protestant ölkəsidir. Almanya'da protestantdan başqa kimsə yox mu? Var. Qaralar, latinoslar yox mu? Var. Amma hüquq mədəniyyəti, siyasi mədəniyyət, bazar iqtisadiyyəti, bunlar hamısı Anglo-Sakson fəlsəfəsinin, Anglo-Sakson mədəniyyətinin deməli, gətirdiyi deməli, inkişafdır. Azərbaycanda da bunun tarixi ətaləti şiəlikdə olub. Mən demək istədiyim budur. Amma Azərbaycan şiə ölkəsi deyil, Azərbaycan dünyəvi ölkədir.
Elçin bəy, siz dünyəvi deyirsiniz, amma hər halda burada bir siyasi problemin içində bir dini diskursu ortaya gətiribsiniz. Əslində sizin bundan öncəki yazılarınızda da bəlkə ona görə bunu biraz dini diskurs kimi görsədir. Siz daha öncə də Xocalı məsələsi ilə bağlı ortaya attığınız qisas ifadəniz... Bəzi tartışmaları da yol açmışdı. O ifadə də əslində qisas şəriət terminidir və bu bir dini diskursudur. Və bu gündə ən çox edam hökmlərinin verildiyi İranda qisasa dayanaraq bir çox edam hökmləri verilir.
Yox, mən qətiyyən razı deyirəm. Qisas müsəlmandan icad etməyib ki, insanlıq olan, nə qədər ki insanlıq var, qisas da olacaq. Çox təbii hissdir. Adamın haqqını pozurlar, birinə evini yandırırlar, yaxınını öldürürlər, gözünün qarşısında torpağını zəbt edirlər. Mən durum baxam ki, mən mehribanlığın tərəfdarıyam, mən sülh sevərəm, mən barış istəyirəm, gəlin danışıq yolu ilə həll edək bu münaqişəni. Belə şey olar. Müsəlman
amma qisasın özü bir dini termindir.
Şəriət yerindəcə isti-isti alına biləcəksən, sonra qisas alacaqsın. Çünki müharibədir bu. O Xocalı statusu tamam başqa bir şey indirsə, birinə qoyub o birisə keçir. Qisas bir tək İslamın adına bağlı deyil ki. Tövratda, Yahudilərdə Tövratdə yazılmayıb ki, diş diş, göz gözə diş dişə. Hələ İslamdan xeyli öncə, ondan da əvvəl hələ Yus Talionis deyilən Roma hüququnda, ondan da əvvəl Babilə getsəniz, ondan da əvvəl Misirə getsəniz, qədimimiz. Hər yerdə olub bu, çünki çox...
Yəni siz burada yəni qisas sözünü bilərək şəriət termini kimi işlətmirsiniz.
Yəni o zaman ingilis sözünü revenge deyək, yaxşı hər qisas sözünü siz şəriət sözü kimi. Revenge deyək, ingiliscə, eyni mənadır. Mes deyək, rusca. Nə fərqi var? Hansısa dildən bu söz dini kontekstdən götürülübsə də, dünyəviləşib sonradan. Mən qisas sözünün İslam dinində mənasını və tarixini bilmirəm, araşdırmamışam. Mənim üçün bu söz dünya birləşmiş adi lüğətin mənası olan bir sözdür. Mən qətiyyən narahat eləmirəm. Əlbəttə, yəni, biz bir çox ona qalsa haqq sözü də İslamdan gəlib, ədalət sözü də İslamdan gəlib, amma biz hər dəfə haqq deyəndə İslamı nəzərdə tutası deyilik ki, bu anlayışlar dünya birləşib, salam sözü adi belə dini diskursdan gəlib, amma biz hər dəfə salamlaşanda adamın dini etiqadını soruşmuruq ki, və yaxud aha, filan kəs mənə salam verdi, çox güman ki, müsəlmandır demirik ki. Adi bir sözdür çevrilib, gündəlik dəfələrlə işlədilən bir ifadəyə çevrilib. Zatən dilin lüğəti mənasına baxsanda orada heç dini diskursda göstərilməyib.